Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Иншаллах, Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың мәтінін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам Абу Джафар Тахауи рахимахуллахтың «Ва иннал Құрана каламуллах минху бада биля кайфиятин қауля» ақиқатында Құран Алланың сөзі, одан ешбір кейіпсіз сөз түрінде шыққан деген сөздерін үйреніп бастаған болатынбыз. Және өткен дәрісімізде жалпы кәләм сөзінің ақиқатын үйренген болатынбыз. Кәләм дегеніміз не? Яғни сөз дегеннің ақиқаты не? Сөз дегеніміз ол әріптен, дауыстан, дыбыстан тұратын нәрсе ме? Немесе олай емес пе? Сол мәселені қарастырған болатынбыз. Және өткен дәрісте мұғтазилиттер сөз деген міндетті түрде дауыстан, дыбыстан, әріптен тұруы керек, олсыз сөз болмайды. Дауыс, дыбыс, әріптің қадим, яғни бастауы жоқ болуы мүмкін емес. Ондай болатын болса, Алла Тағаланың кәләм деген сипаты жоқ. Алла Тағаланың кәләмі ол білдіргісі келген мағынаны, бір дауысты жаратып, Алла Тағала білдіргісі келген нәрсені адамдар сол дауыстан естиді деген көзқарасты айтады. Яғни бұл жалпы мұғтазилиттердің көзқарасы. Ал екінші көзқарас бұл қазіргі таңдағы сәләфилік, өздерін сәләфиміз деп атаған бағыттың ұстанымы. Олардың көзқарасы бойынша сөз деген ол міндетті түрде дауыстан, дыбыстан, әріптен тұрады. Және дауыс, дыбыс, әріп деген бастауы жоқ болған нәрсе емес. Сол үшін де Алла Тағаланың жалпы сөйлеу деген кәләм сипаты қадим, яғни бастауы жоқ сипат, бірақ жеке-жеке сөздері хадис, яғни бастауы бар деді. Бастауы бар деді. Әхлі сүннә уәл жамаа ғұламалары болса, Алла субханаһу ва тааланың сөз деген сипаты бар. Алла Тағала сөйлеуші, Құран Алла Тағаланың сөзі. Алла Тағаланың сөзі дауыстан, дыбыстан тұрмайды деген осындай көзқарасты айтады әхлі сүннә уәл жамаа ғұламалары. Бұны имам Абу Ханифа рахмахуллах Фихул Акбар кітабында да айтқан. Алла Тағаланың кәләмі дауыстан, әріптерден тұрмайды деген. Ендеше кәләм дегеніміз не? Кәләмнің не екендігін біз өткен дәрісте түсіндіргенбіз. Кәләм деген, яғни ол осы бір көкейде, адамға қатысты айтқан кезде, көкейде тұрған бір мағына, немесе көкейде тұрған нәрсе, адам оны тілімен, сөзбен, дауыспен, дыбыспен жеткізеді. Немесе ол сөз әлгі адамнан шықпастан өмір бойы ішінде қалып кетуі мүмкін, немесе оны қағаз бетіне түсіріп қаламмен шығарады, яғни дауыспен дыбыспен емес, немесе оны ишаратпен шығарады. Жалпы сөз деген бұл осы көкейдегі нәрсе, ал сөйлеу немесе жазу немесе ишарат ету, бұның барлығы сол сөзді шығарудың, жеткізудің жолдары деген болатынбыз. Мысалы, өткен дәрісімізде айтқандай, мылқау адам сізге бір нәрсе дегісі келіп ишарат жасаса, біз бұл мылқаудың сөзі дейміз. Егер мылқаудың сөзін түсінбейтін адам болатын болса, мысалы түсінетін адамға қарап айтады, не деп жатыр дейді, не демекші. Яғни ол еш нәрсе деп жатқан жоқ қой. Яғни дауыс шығарып жатқан жоқ, аузынан әріп шығарып жатқан жоқ, дыбыс шығарып жатқан жоқ. Бірақ біз айтамыз, не деп жатыр? Не деп жатыр? Яғни оның мына жерінде не тұр? Нені айтқысы келіп тұр деген сұрақты қоямыз. Ол сөздерін ишаратпен жеткізеді. Ишаратпен жеткізеді, яғни бұл мылқаудың тілі. Кішкентай бала келіп қолын созады. Қолын созғаны оның бер деген сөзі. Кішкентай баланың бер деген сөзі. Мысалы бір жері ауырса, жылайды, қарны ашса, жылайды. оның жылағаны да сол сәбидің нәрестенің тілі болып табылады. Яғни мені тамақтандыр, бағанағы астымды тазала деген секілді бір сөзді ол жеткізгісі келіп жатыр. Дауыс, дыбыс ол сол сөзді шығарудың бір жолы ғана, бір тәсілі ғана. Мысалы, радиодан дауыс дыбыс шығады, бірақ біз радио сөйлеп жатыр деп айтпаймыз. Радио сөйлемейді, радио тек қана біреудің сөйлеген сөзін жеткізіп жатыр. Яғни дауыс дыбыс радиодан шыққанымен біз радио сөйледі деп айтпаймыз. Тура сол секілді әлгі мылқаудың ишаратын бір роботқа компьютеріне оның программа қылып енгізетін болсаңыз, кейін ол сол әрекеттерді қайталайтын болса, мылқаудың әрекеттерін біз робот сөйледі деп айтпаймыз. Неге? Өйткені ол роботтың көкейіндегі бір нәрсе емес. Яғни робот ол тек қана бір өзінің мына жағында жоқ нәрсені тек ишаратты қайталап жатыр. Ал бағанағы радио, магнитофондар тек қана дауысты жеткізіп жатыр. Дауыс, дыбыс бұл жерде дауыс, дыбыс. Ол микрофонның, магнитофонның, радионың сипаты деп айтылмайды. Яғни сөз дегеніміз бұл жалпы мынау көкейдегі нәрсе. Арабтың ақын айтпақшы: "Иннал калама ла фил фуад, ва иннама жуила ал-лисану ала ал-фуади далила". Иннал калама ла фил фуад, яғни шын мәнінде, ақиқатында сөз бұл жүректегі нәрсе деді. Көкейдегі, көңілдегі нәрсе. "Ва иннама жуила ал-лисану ала ал-фуади далила". Тіл болса, сол жүректегі нәрсені көрсететін құрал деді. Көрсететін құрал. Және біз өткен дәрісте мысал ретінде келтіріп кеттік. Сіз біреуге бір нәрсені айтқыңыз келді, бірақ оның қол астында істегендіктен немесе бір басқа бір себептермен айтудың реті келмеді, айта алмадыңыз. Кейін бір 10 жылдан кейін реті келіп сол сөзді айттыңыз. Бұл жерде жалпы сізде ол сөз 10 жыл алдын пайда болған сөз. 10 жыл алдын пайда болған сөз. Сол сөзді шығару сізде 10 жылдан кейін болды. Яғни сөз бар, сөзді шығару, сөзді жеткізу бар. Екеуі екі түрлі нәрсе болып табылады. Сөзді жеткізу бар және сөздің өзі бар. Сөздің өзі ол мынау көкейде тұрған нәрсе болып табылады. Көкейде тұрған нәрсе. Алла субхана ва тааланың калам сипаты бұл Аллада мәңгілік болған сипат. Алланың сипатының ешқайсысы жаратылыс емес. Ендеше Алла Тағаланың кәләмі де жаратылыс емес. Ал дауыс, дыбыс деген ол бастауы бар, соңы бар нәрселер. Біз өткен дәрісімізде бұл мәселені жақсылап түсіндірген болатынбыз. Яғни әріп деген кезде, мысалы, бисмиллахир рахманир рахим десек, бисми деген сөзде ба бар, бадан кейін син бар, синнен кейін мим бар. Яғни мимнан алдын син тұр, синнан алдын бә тұр. Егер осы әріптер Алла Тағаланың кәләмінің сипаты дейтін болсақ, онда Алла Тағаланың кәләмі махлуқ, немесе Алла Тағаланың кәләмі хадис, яғни бастауы бар деген мағына шығады. Неге? Өйткені мимнен алдын син бар, синнан алдын бә бар. Бір нәрседен, мысалы, бір нәрседен алдын бір нәрсе болса, онда мына нәрсе қадим, яғни бастауы жоқ нәрсе емес. Бастауы жоқ нәрседен алдын еш нәрсе болмайды. Мысалы, бір нәрсенің бастауы жоқ деген кезде, одан алдын еш нәрсе жоқ. Яғни мысалы, Алла субхана ва тааланың бастауы жоқ. Біз Алладан алдын бір нәрсе бар деп айта аламыз ба? Ол аязу биллах, Алла сақтасын. Олай айту мүмкін емес. Олай айту мүмкін емес. Сол үшін де Имам Абу Ханифа рахмаһуллах, "Аллаһу йатакаллам лака каламина". Алла Тағала сөйлейді. Ал бірақ біздің сөзіміз секілді емес, біз әріптермен, құралдармен сөйлейміз. Алла субхана ва тааланың кәләмі әріп, құрал емес деген осындай сөздерді айтқан. Енді жалпы Құранда, хадисте кәләмнің осындай түріне бар екендігіне дәлел бар ма, жоқ па? Сол мәселеге тоқталсақ. Құранда Алла субхана ва тааля кәләмнің міндетті түрде дауыстан, дыбыстан тұрмайтындығын бізге баян еткен. Құранда Алла субхана ва тааля Муджадала сүресінде айтады: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. Сондай бағана жеке қалып бір харам нәрселерді сыбырласатындарды көрмейсің бе? Олар тыйылған, тыйым салынған нәрселерді қайта істейді. Және бағана жеке қалып күнә істерді, дұшпандықты қозғап сол нәрседе сөйлеседі. Омағасатыр Расул пайғамбарға қарсы келетін нәрселерді ойластырады. وَإِذَا جَاءُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Және сенімен кезіккенде олар саған Алланың бермеген сәлемін береді, яғни сәлемді басқаша береді. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ. Және іштерінен айтады деді. Іштерінен айтады. Яғни Алла субханаһу ва тағала бұл жерде яқулун деп жатыр. Яқулун деген сөз арабша айтады. Қаул, яғни сөз. Қала, мысалы пәленше айтты. Қала Расулуллах, пайғамбарымыз айтты дейміз. Қаул деген араб тілінде сөз дегенді білдіреді. Алла тағала олар іштерінен айтады деп жатыр. Яғни оның сөзі бұл жерде дауыс дыбыс болып жатқан жоқ. Дауыс дыбыс емес, бірақ Алла субханаһу ва тағала оның айтатындығын бізге айтып жатыр. Мысалы сізде біреумен сөйлескенде оған жауап бере алмайсыз. Бірақ кейін біреумен сөйлескен кезде айтасыз, пәленше маған былай деді, мен ішімнен былай дедім деп айтасыз. Маған былай деді, мысалы мынандай тапсырма берді, или мынандай сөзді айтты, мен ішімнен былай дедім дейсіз. Сіз ол сөзді шығара алған жоқсыз, шығара алмайсыз, бірақ ішіңізден айттыңыз, иә саған, немесе одан да басқа бір нәрсені, немесе мысалы оған қарсы бір жауап айтып жатсыз, өзіңе қарап алмайсың ба деп. Мысалы оған айта алмайсыз, өзіңе қарап алмайсың ба деп. Өзіңе қарамайсың ба деп. Бірақ досыңызға айтасыз, ішімнен өзіңе қарап алмайсың ба деп айттым дейсіз. Бұл ішкі сөз болып табылады, ішкі сөз. Құранда Алла субханаһу ва тағала тағы да айтады. Юсуф сүресінде Юсуф алейхиссалам айла жасап өзінің бауырын жанында алып қалады. Екінші барған кезде Юсуф алейхиссаламның бауырлары Мысырға екінші рет барған кезде бауырлары Биньяминді, Юсуф алейхиссаламның бауырын бірге ертіп барады. Ол елдің заңында біреу, мысалы бір адам біреудің затын ұрласа, соның қызметшісіне айналады. Соның қызметшісіне айналады, яғни жанында қалу керек. Басқаша оны алып қала алмайды. Сөйтіп Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай, өзінің затын інісінің затының ішіне салып жібереді. Кейін Юсуф алейхиссалам бауырлары кетпекші болған кезде قَالَ مُؤَذِّنْ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. Керуендегілер, сендер ұрысыңдар дейді. Неге ұрысыңдар деп бізге ондай айып тағып жатырсыңдар деген кезде, біздің уәзіріміздің, сол басшымыздың заты ұрланды деп сонымен тексереді. Тексергеннен кейін Биньяминнің затының ішіне шығады. Сол кезде Юсуф алейхиссаламның бауырлары айтады. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. Бұл қазір ұрлапты, ұрлап жатыр. Бұл ұрласа, бірінші болып бұл нәрсені істеп жатқан жоқ. Бұдан алдын бұның бауыры да осылай ұрлаған дейді. Осылай ұрлаған деп, яғни Юсуф алейхиссаламды ұрлықта айыптайды. Олар Юсуф алейхиссаламның сол өздерінің бауыры Юсуф екендігін біліп танып тұрған жоқ. Алдында бұл да оң бапты ғой, алдын бауыры ағасы ұрлаған еді, ағасы ма еді, інісі ма еді, Юсуф алейхиссалам бұл да ұрлап жатыр деп осындай сөзді айтады. Енді не үшін олар бұл сөзді айтып жатыр деген қарайтын болсақ, жалпы оған нақты ешқандай дәлел жоқ. Кейбір риуаяттарда өзінің бір туысқанының үйіне кіріп кірген кезде путты көреді, сонымен путты ұрлап алып шығып сындырып тастайды, сонымен Юсуф алейхиссаламды ұрлады деп айыптайды деп осындай бір риуаяттар келеді. Бірақ ол риуаяттар нақты сенімді риуаяттар емес, сенімді риуаяттар емес. Яғни жалпы олар бұл жерде Юсуф алейхиссаламға жала жауып жатыр, жала жауып жатыр. Юсуф алейхиссалам не дейді осы кезде? Құранда Алла тағала айтады: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام جاسرب طرب يعني ولارغ عيد بستان أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. سندر قند جمان جغضيغات ستندر الله تعالى سندر عيد بوسا الله جاوب من صفات تبجد قن سوزدرن دب ليد دب عيد. Бірақ Юсуф алейхиссалам бұл сөзді олардың бетіне айтқан жоқ. Олардың бетіне айтқан жоқ. Алла тағала фа асарраха юсуфу фи нафсихи ва лам юбдиха лахум. Юсуф оны ішінде жасырды. Асарраха яғни сыр етіп қалдырды. Ва лам юбдиха лахум. Оларға шығарған жоқ ол сөзді деп жатыр. Бірақ қала антум шарру макана. Сендердің істерің қандай жаман іс деп айтты дейді. Юсуф алейхиссалам айтты. Бірақ ол сөзі ішкі сөз болды. Ішкі сөз. Яғни ол сөзді Юсуф алейхиссалам айтты ма? Айтты. Ол сөз бар ма? Бар. Бірақ ол сөз дауыс, дыбыс, әріп болып шықты ма? Жоқ. Дауыс, дыбыс, әріп болып шыққан жоқ. Құранда Алла субхана ва тағала бізге осыны айтып жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне қарайтын болсақ, одан алдын тағы бір аят бар екен, соны да оқып кете салайық. Құранда Алла субхана ва тағала Закария алейхиссалам сөзін бізге жеткізеді. Қала Рабби жаали айя. Уа Раббым маған бір белгі бер деді. Сенің ұлың болады, оның есімі Яхия болады. Лам наджаллаху мин қабл самия. Алдын онда есім ешкімге берілмеген деп келіп Закария алейхиссаламға уахи жетеді. Закария алейхиссалам сол кезде қалайша менде бала болады? وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية менің әйелім бала көтеретін жаста емес, мен өзім де ұлғайып қалғанмын деді. Алла субхана ва тааля өзіне мындай жағдайдағы құлына бала берудің еш нәрсе тұрмайтындығын айтады. Ол біз үшін бағанағы бала көру үшін үйленуің керек, әйелің дүниеге бала келтіру үшін сол күйеуімен қосылуы керек. Және ол жерде бағанағы сол көтерудің шарттары болу керек, ердің белінде ұрығы болу керек, тағы да басқа да. Нәрселер бұның барлығы Алла тағала біз үшін жаратқан нәрселер, яғни себептер. Алла субханауа тағала ол себептерге мұқтаж емес. Мәриям алейхиссаламды Алла тағала ешқандай да бір еркекпен қосылмастан тудырды. Яғни Алла субханауа тағала оның ішінде бала жаратты. Адам алейхиссалам топырақтан бар етті. Сол секілді бұл жерде Закария алейхиссаламға да Алла тағала ешқандай бір дүниелік себептер жоқ болса да бала берді. Құранда Алла субханауа тағала айтты: "Уақад халақтука мин қабл ва лам таку шайа". Алдын сені де жаратқанмын, сен еш нәрсе емес едің деп ол нәрсенің Алла тағала үшін еш нәрсе тұрмайтындығын айтты. Сонда Закария алейхиссалам "Қала Рабби жаали айя", маған бір белгі берші деді. Маған бір белгі берші деді. Алла субхана ва тааля Закария алейхиссаламға аятука алла тукаллиман наса саласата айямин илля рамза. Саған берілетін белгі ол сен 3 күн адамдармен тек қана ишаратпен сөйлесе аласың деді. Ишаратпен сөйлесе аласың. Яғни тілмен сөйлесе алмайсың, сөзден тұтылып қаласың деді. Алла субхана ва тааля бұл жерде Алла тукаллима ан-наса саласата айямин илля рамза, яғни рамз деген әлгі рамз, яғни ишараттармен сөйлесе аласың деп жатыр. Алла субхана ва тааля бұл жерде ишаратты сөз деп жатыр. Ишаратты сөз деп жатыр. Яғни белгі беру. Мысалы, бағана сіз біреуді ұзақтан көресіз, қолыңыз көтересіз. Қолыңыз көтергеніңіз не деген сөз? Ассаламу алейкум деген сөзіңіз. Мысалы, сөзіңіз жетпейтін жерде біреу тұр, қолыңызбен бүйтіп жатсыз. Бұл не деген сөз? Бағанағы кел тамақ жейміз деген сөз. Яғни сондай бағанағы ишарат бұл да бір сөз болып табылады. Алла субхана ва тағала ишараттың өзін сөз деп жатыр. Және ишарат дауыстан, дыбыстан, әріптен тұрмайды. Алла субхана ва тағала Құранда бізге соны айтып жатыр. Және уазкур раббака кафира ва саббих биль аши валь ибкар. Және яғни ертелі-кеш Алланы тәсбих ет деді. Аллаға тәсбих айт деді. Яғни егер тілі байланып қалған болса, қалай тәсбих айтады? Тәсбих айтуы бұл жерде оның да бағанағы іштей тәсбих етуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне қарайтын болсақ, сол хадистердің бірі имам Табарани рахмаһуллаһ риуаят еткен хадис. Бұл жерде сахабаның сөзі Салман аль-Фариси радиаллаху анху ұзақ бір хадис жеткізеді, риуаят еткен өзінің қалай исламды қабылдағаны жайында. Бірінші өзінің елінен шығады, жолда бір манақтармен кезігеді, манақтарға кезігеді. Сөйтіп солармен біраз болады, олар өздерінің құлшылықтарын айтады, бұлай істе, бұлай істе деп. Одан кейін ол кісіге ой келеді. Ол кісі айтады мына жерде, мынау тамағың деді, хаза хубз, мынау тамағың, факул минху, егер қарның ашса осыдан же дейді, васум иза нашат, ораза тұтқың келсе ораза тұт, васалли ма бадалак, қалағаныңша құлшылығын жаса дейді, ванам иза касилт, егер ерінсең ұйықта деді. Сымма дахала фи салатихи, кейін әлгі манақ өзі құлшылығына кіріп кетеді. Фалам йалтафит илайя ва лам юкаллимни иля ахадил ахар. Және менімен ешкім сөйлеспеді деді. Фаахазани ғаммун ва хаддасту нафси бил фирар. Фаахазани ғам. Сол кезде менің жүрегім бір уайым кірді деді. Ва хаддасту нафси бил фирар. Және қашып кетемін деп өзіме айттым деді. Қашып кетейін деп өзіме айттым деді. Бұл жерде хаддасту нафси деген сөз араб тілінде, яғни өзіммен сөйлестім, өзіме айттым деген сөзді білдіреді. Және ғұламаларымыз айтады, жалпы хадисту нафс деген бұл ойлау емес. Яғни ой болады, ойдан кейін, былайша айтқанда бір адамның өзімен сөйлесуі, өзіне бір нәрсені айтуы, бір нәрсені айтуы. Одан кейін ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен кезіккенін айтады. Бағанағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлгі арқасында мөрдің бар екендігін және одан кейін сол сөздерді айтып келеді. Тағы да айтады: "Қулту фи нафси". Мен ішімнен айттым дейді. Ішімнен айттым деген сөзді келтіреді. Бұны имам Табарани рахмаһуллаһ Әл-Муъджамул Кабир кітабында риуаят еткен. Және сондай-ақ соған ұқсас тағы бір хадис. Бұл Хадису сақифа. Хадису сақифа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін мухаджирлер мен ансарлардың сақифада жиналып, кім халифа болатынын шешкен орын, соны хадису сақифа деді. Имам Бухари рахмаһуллаһ ибн Аббас радиаллаху анхумадан риуаят етеді. Ибн Аббас радиаллаху анхума бұл сөздерді Умар радиаллаху анхудан жеткізеді. Умар радиаллаху анху айтады, яғни хадистің бұл жерде бізге керегі: "Ләмма саката хатибул ансар арадту ан атакаллам ва кунту қад заварту мақалатан аъжабатни". Ансарлардан болған сөйлеуші сөйлеп болған кезде мен сөйлеуді қаладым деді. Сөйлемекші болдым. "Ва кунту қад заварту мақалатан аъжабатни". Және мен сөз дайындап қойған едім деді. Өзіме ұнаған, өзімнің көңілімнен шыққан бір сөзді дайындап қойған едім деді. Яғни Умар радиаллаху анху де сөз дайын тұр. Ол сөз қай жерде дайын тұр? Ол сөз мына жерде, яғни көкейінде, көңілінде дайын тұр. Сөз бар. Бірақ енді сол сөзді шығармақшы. Сөйлеп, сөзді шығармақшы. Аратту ан уқаддимаха байна йадай Аби Бакр, ва кунту удари минху ба'д аль-хидда, фаламма араттун ан атакаллам қала Абу Бакр аля рислик. Абу Бакр радиаллаху анхуның алдында соны айтпақшы едім. Бірақ сөйлемекші болған кезімде Абу Бакр радиаллаху анху маған аля рислик, яғни тыныштала тұр, қоя тұр деді. Факарихту ан уғдиба, фатакаллама Абу Бакр. Ашуландыруды қаламадым, яғни Абу Бакр радиаллаху анху ашуланбасын дедім. Фатакаллама Абу Бакр. Сөзді Абу Бакр радиаллаху анху алды, және Абу Бакр сөйледі дейді. Яғни бұл жерде мәселе шешіліп жатыр. Кім халифа болуға лайық? Ансарлардан кейбіреулері: "Біз ансарлар жалпы діннің тірегі болдық. Пайғамбар Меккеде қиналып жүрген кезде осы Мединеге біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды алдырып, осында дін жайылды. Сол үшін де біз лайықпыз" дегенді айтты. Кейбіреулер мухаджирлер лайық дегенді айтты. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тікелей болмаса да Абу Бакр радиаллаху анху халифа болатындығына, немесе болу керектігіне ишарат бар еді. Ишарат бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ауырған кезде орнына имамдыққа Абу Бакр радиаллаху анхуды өткізді. Тағы Бухари муслимдерде келетін хадистерде бір әйел кісі келіп, о Алланың елшісі, бір мәселе болса мен саған келемін, бірақ бір уақыттары келген кезімде сен болмасаң кімге келейін, кімге мәселемді айтайын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анхуға айт деді. Яғни қарап отыратын болсақ, сондай бір жанама дәлелдер бар. Бұны тікелей дәлелдер деп айтпаймыз, жанама дәлелдер бар. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың халифалыққа лайық екендігіне. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әлгі істерінен сахабалар Әбу Бәкір радиаллаху анхудың халифа болу керектігін түсінді. Кейбір сахабалар енді дін ісінде Әбу Бәкірдің бізге басшы болуына пайғамбарымыз разы болса, неге біз енді дүние ісінде бізге басшы болуына разы болмаймыз деп, осылайша Әбу Бәкір радиаллаху анхудың халифа болу керектігін олар айтты. Енді Әбу Бәкір радиаллаху анху сөйлеп бастады. Омар радиаллаху анху айтады: "Фатакаллама Әбу Бәкір, факана хуа ахлама минни ва ауқар. Валлахи ма тарака мин калиматин аъджабатни фи тазвири илля қала фи бадихатихи мислаха ва афдала минха." Әбу Бәкір радиаллаху анху сөйлеген кезде сөзі менікінен де жұмсақ және салмақты болды. "Валлахи мен ойлап тұрған сөздің еш қайсысын қалдырған жоқ" деді. "Менің ойымда тұрған сөздердің барлығын тура солай немесе одан да көркемірек, одан да әдемірек етіп Әбу Бәкір радиаллаху анху жеткізді" деді. Әбу Бәкір радиаллаху анху осылайша сонда бір көркем сөздерді айтты. Бұны имам Бухари рахимахуллах Китабул худуд, яғни хад кітабында риуаят еткен. Бұл жерде әлгі хадисун нафс, яғни сөздің көкейде болатындығына дәлел Умар радиаллаху анхудың сөзі: "Ва кунту қад зауарту мақалатан аъджабатни." Мен бір сондай сөзді дайындап қойған едім деді. Сондай сөзді дайындап қойған едім, соны айтпақшы едім деген сөзі. Сөз деген шықпай тұрса да мына жерде тұра береді. Көкейде тұрған нәрсе сол шынайы сөз болып табылады. Және Муснад Әби Аляда келеді, тағы бір дәлел. Усман ибн Аффан радиаллаху анхуға қатысты. Мухаммад ибн Саад айтады: "Ол хаддасени валиди Мухаммад", әкесі Мухаммадтан, ол өзінің әкесі Саадтан. Саад радиаллаху анху айтады: "مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد السلام علي." عثمان رضي الله عنه мешітте көрген кезімде оған сәлем бердім. Осман көзін толтырып маған қарады, яғни мені көріп тұр, байқамай қалған жоқ. "ثم لم يرد السلام علي", бірақ сәлемімді қайтарған жоқ деді. فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: "يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟" قال: "وماذا؟" قلت: "لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام." عمر رضي الله عنه келдім деді. Ва мусульмандардың басшысы, әміршісі, не болды, бір жағдай болып қалды ма, не болып қалды, не үшін олай сұрап жатсың деп Омар радиаллаху анху сұрағанда айтады: "Мен Османды көрдім, оған сәлем бердім, бірақ маған көзін толтырып қарады, сәлемді қайтарған жоқ" дейді. Сонда фа арсала Умару иля Усман фадааһ. Усман радиаллаху анхуды сол кезде Умар ибн аль-Хаттаб алдырады. Фақала: "Ма ямнаука ан такуна радатта аля ахика ас-салам." "Не үшін бауырыңа сәлемін қайтармайсың" деді. "Неге жауап бермейсің уалейкум ассалам" деп. Қала Усман: "Ма фаальт?" Сонда Усман радиаллаху анху: "Мен олай істеген жоқпын" деді. "Мен олай істеген жоқпын." Қала Саад: "Қулту бала." Сонда Саад: "Жоқ, сен солай істедің" деді. Қала хатта халаф ва халиф. Сонда Усман радиаллаху анху ант ішеді: "Жоқ, мен олай істеген жоқпын" деді. Сөйтіп мен де ант іштім: "Жоқ, сен солай істедің" деп. قال: "ثم ان عثمان ذكر فقال بلى فاستغفر الله واتوب اليه." كين عثمان رضي الله عنه الى نتيسني تشتا يا يا солай деді. "Астағфир Аллах", яғни Аллаға тәубе еттім, Алла мені кешірсін. "Иннака марарт би анифан ва ана ухаддису нафси би калиматин самиатуха мин расулиллах саллаллаху алейхи ва саллям." Я сен ол кезде мен жанымда болған кезде, мен көрген кезіңде мен пайғамбарымыздан естіген бір сөзді айтып өзіммен сөйлесіп жатқан едім деді. Хадисун нафс, яғни ухаддису нафси деген, яғни адамның өзімен сөйлесуі, өзіне бір нәрселерді айтуы. Яғни мен сол сөздерді айтып жатқан едім деді. "Валлахи ма закарту хақат илля тағша басари ва қалби ғишауа." Ол сөздерді есіме алсам, менің көзімде бір, көз алдымда бір перделер пайда болып, яғни жан-жағымды байқамай қаламын, еш нәрсе көрмей қаламын деді. Бұл сөзден де ғұламаларымыз осы хадисун нафс, яғни сөздің іште болатындығын, көкіректе болатындығын осы хадистерден алып жеткізген. Яғни әхлі сүнна уәл жамааның көзқарасы бойынша Алла субхана ва тааланың калам сипаты ол әзәли сипат, әуелден бар сипат, ол кейіннен пайда болған сипат емес, және Алла субхана ва тааланың әрбір сөзі қадим, яғни әрбір сөзі әуелден бар болған сөздер болып табылады. Енді ол сөзді жеткізу бар. Бұл екінші мәселе. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһ айтып жатыр. Ва иннал Құрана каламуллаһ минху бада биля кайфиятин қаула. Ақиқатында Құран Алланың сөзі, одан ешбір кейіпсіз сөз түрінде шыққан дейді. Яғни шыққан немесе араб тілінде бада сөзі көрінген деген мағынаны береді. Көрінген, шыққан деген мағынаны береді. Жалпы бар нәрсеге көрінді деп айтылады. Мысалы Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Валлаху яъляму ма тубдуна ва ма кунтум тактумун". Алла тағала сендердің көрсеткен және жасырған нәрселеріңді біледі деді. Яғни көрсету бар, бір нәрсенің көрінуі бар. Және екінші бір нәрсе бар, ол пайда болу. Пайда болу деп жоқ нәрсеге айтылады. Көрінді деп бар нәрсеге айтылады. Бар нәрсе, бірақ кейіннен көрінді. Жоқ нәрсе ол кейіннен пайда болған нәрсе болып табылады. Мына біздің сәләфи бауырларымыз Алла субханаһу ва тааланың кәләміне қатысты олар минху бадаа, Алладан басталды деген сөзді айтады. Алладан басталды. Яғни олардың көзқарасы бойынша Алла субханаһу ва тааланың кәләмі, яғни әрбір сөздері қадим емес. Қадим емес. Ол жайында Ибн Абил Айз мына сөздерді айтады. Ибн Абил Айз сол сәләфилік ақиданы насихаттаған кісілердің бірі. Ол кісі айтады: "Ва тасиуха аннаху тааля лам язал мутакалламан иза шаа ва мата шаа ва кайфа шаа ва хуа йаткалму бихи би саутин юсмаа". Алла тағала қалаған уақытында қалаған кейіпте сөйлейді. Алла тағала естілетін дауыспен сөйлейді деді. "Ва анна науъал калами қадим ва иллам якуни саутул муайяну қадима ва хаза ал маъсуру ан аиматил хадис ва сунна". Алла тағаланың жалпы сөз деген сипаты қадим, яғни әуелден бар, бірақ әлгі жеке сөз, жеке дауыс қадим емес дейді. Яғни бастауы бар дейді. Енді қарап отыратын болсақ, негізі Мұғтазиләнің Алланың сөзі махлюқ деген сөзімен мынау сәләфилердің Алланың сөзі жеке-жеке сөздері қадим емес деген сөзі екеуі бір-біріне ұқсас. Екеуі негізі біріне-бірі қатты ұқсайтын сөздер болып табылады. Бірақ арасындағы айырмашылығы Алла субхана ва тааля Мұғтазиләнің көзқарасы бойынша әлгі дауысты басқа бір жаратылыстарда жаратады. Яғни таста жаратады, талда жаратады, талдан тастан сол дауыс шығады. Ал сәләфилердің көзқарасы бойынша Алла субхана ва тааля оны өз затында жаратады. Олар айтады хадис деп. Хадис деген бастауы бар. Бастауы бар деген сөз жаратылыс дегенді білдіреді. Енді екінші ереже бар. Ликулли хадисин ла будда мин мухдис. Әрбір пайда болған нәрсенің пайда болдырушысы бар. Яғни өзінен өзі еш нәрсе пайда болмайды. Алла субхана ва тааланың кәләмі хадис, яғни махлуқ жаратылған болатын болса, олардың көзқарасы бойынша онда оны жаратушысы бар, оның жаратушысы бар. Жаратушысы Алла тағала, бірақ Алла тағала оны өзінің затында жаратады, кейін Алла тағаладан шығады деді. Сол үшін де олар мынау сөзді минху бадаа деп. Мысалы Имам Абу Джафар ат-Тахауи минху бадаа, Алладан көрінді немесе шыққан деп тұрса, олар минху бадаа, яғни Алладан басталды деді. Яғни Алла тағаланы өзінде басталады, Алланың затында, және одан кейін Алла тағаладан шығады дауыс дыбыс болып, кейін оны періште естиді дейді. Яғни бұл жалпы сәләфилердің көзқарасы болып табылады. Бұл әхлі сүнна уәл жамааның ұстанымы емес. Әхлі сүнна уәл жамааның ұстанымы Аллаһу субханаһу ва тааланың әрбір сөзі, кәләмі қадим, өйткені кәләм деген нәрсе, ол бағана біз айтып кеткендей, ол бар нәрсе. Немесе бағана адамда көкейде пайда болатын нәрсе. Кейін оны кейінірек шығаруы мүмкін. Бірақ ол бар. Ал кімдерді қарайтын болсақ, ол кәләм нәфсі деген бұл бидғатшылардың ойлап шығарған нәрсесі деп осындай, яғни ішкі сөз деген нәрсені бидғатшылар, матрудилер, ашарилер ойлап шығарған деп сәләфилер сондай бір негізсіз сөздерді айтып жатады. Жалпы сәләфилердің бұл мәселеге қатысты көзқарастары кітаптарында баяндалған сол сөздердің бірі Шейх Хусейменнің сөзі «Әл-мұхадарат әс-сәния фи шарх әл-ақидат әл-уасытия». «Әл-ақидат әл-уасытия» деген Ибн Таймия рахмаһуллаһтың кітапшасы бар, соған шарх жазған Шейх Хусеймен айтады. وهذه الآيات تدل على أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء بحرف وصوت مسموع لا يشبه أصوات المخلوقين. Бұл аяттар Алла Тағаланың шынайы сөйлейтіндігін, қалаған уақытында, қалаған сөзді айтатындығын білдіреді. Және Алланың сөзі بحرف وصوت مسموع. Алланың сөзі әріптен және естілетін дауыстан тұрады деді. لا يشبه أصوات المخلوقين. Жаратылыстардың дауысына ұқсамайды деді. Жаратылыстардың дауысына ұқсамайды. هذه هي القاعده في ايماننا بكلام الله عز وجل. Және Алланың кәлеміне қатысты біздің иманымыз осы деді. Иманымыз осы және немесе кәлемге қатысты, кәлемге иман келтірудегі ережеміз осы деген сөзді айтады. Яғни қарап отыратын болсақ, олардың бұл сөзі Имам Абу Ханифаның Фихул Акбардағы және Имам Абу Джафар Тахауидің осы мәтініндегі сөздеріне келмейді. Сөздеріне келмейді. Өйткені олар Алла Тағаланың әрбір кәләмі жеке-жеке сөздері жаратылған бастауы бар сөздер деп есептейді. Имам Абу Ханифа рахимахуллах олай есептемейді, жалпы әхлісінна олай есептемейді. Және Имам Абу Джафар Тахау рахимахуллах та соны айтып жатыр. Минху бада биля кайфиятин қауля. Яғни ол Алла Тағаладан ешқандай бір кейіпсіз. Кейіпсіз деген сөз жалпы араб тілінде бұл жерде мысалы дауыспен, дыбыспен десек, ол яғни дауыс дыбыс кейпінде деген сөз. Дауыс дыбыс кейпінде. Дауыс дыбыс түрінде шықты дегенді білдіреді. Бірақ Алла субханаһу ва тааланың кәләмі дауыссыз, дыбыссыз шықты. Қалайша шықты? Енді бұл біздің ақылымызға сиятын нәрсе емес. Яғни Алла субханаһу ва таала мысалы өзінің пендесімен сөйлессе, міндетті түрде дауыспен дыбыспен сөйлесуі керек пе? Құранда Алла субханаһу ва таала ва каллама Аллаһу Муса таклима. Алла тағала Муса мен сөйлесті деді. Муса мен сөйлесуі қалай болды? Дауыс пен дыбыс пен болды ма? Әлбетте жоқ. Оған мысалы Имам Джуайни рахмаһуллах мынадай бір мысал келтіреді. Алла субханаһу ва тааланы біз қияметте көреміз. Алла тағала енді мұсылмандар көреді. Алла бәрімізге соны нәсіп етсін. Алла тағаланы көрген кезде көруге қатысты әхлісінен ережесі, ол мәселеге де иншалла тоқталамыз. Алла субханаһу ва таала бір зат секілді, дене секілді көрінбейді. Бір зат дене секілді көрінбейді. Алла Тағала көрінген кезде Имам Абу Ханифа айтпақшы, пенде мен Алланың арасында арақашықтық деген нәрсе болмайды. Алла Тағала пенденің белгілі бір бағытында болмайды. Біз бір нәрсені көрген кезде бізбен көріп жатқан заттың арасында арақашықтық болады. Және ол белгілі бір бағытта болады. Мысалы, мен осы жерде отырып қазір неге қарағым келсе, мысалы мынау камераға, камера менің яғни оң жағымда, мысалы мен бар сол жағымда. Ол дене болғаннан кейін әйтеуір сізге қатысты осы алты тараптың бірінде болады. Сіздің үстіңізде, астыңызда, оң жағыңызда, сол жағыңызда, алдыңызда, артыңызда. Алла субханаһу ва тааланы көргенде бұл нәрселердің ешқайсысы болмайды. Неге? Өйткені Алла Тағала ондай сіздің бір тарапыңызда болатын физикалық бір дене емес. Бұны Имам Абу Ханифа рахмаһуллах айтып жатыр. Сонда қалай көреміз? Алланың құдіретімен көреміз. Алланың құдіретімен көреміз. Өйткені Алла Тағала ол бағанағы белгілі бір тарапта болатын, болуды қабылдайтын зат дене емес. Алла Тағаланың заты ешқандай бір денені қабылдамағандай, денеге қатысты заңдылықтарды қабылдамағандай, Алла субханаһу ва тааланың кәләмі де тура сондай. Алла Тағала өзінің сөзін естіртіп қояды. Дауыссыз, дыбыссыз. Ол қалай? Енді ол жағы біздің мынау ақылымыздың деңгейіндегі нәрсе емес. Бул маселеге катышты тагы да башка да маселелер бар. Ону иншаллах Алла насип этсе келеси дарсыбызды үйрөнөтүн болабыз. Алла субханаху тааля барыбызга пайдалуу билим насип этсин, билимдерибизге амал этүүбүздү және амалдарыбыздын кабыл болуун насип этсин. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.